Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah mencurahkan beragam nikmat kepada kita. Dan sebagai hambanya yang semoga termasuk dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sudah sepatutnya manakala setiap nikmat yang Allah curahkan kepada kita senantiasa disyukuri. Semoga dengan sikap syukur menjadikan kebaikan dan menjadikan bertambahnya kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membincangkan perihal satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang kita kedepankan keimanan untuk meyakininya, mempercayainya, mengimani keberadaannya, yaitu yang terkait dengan al-malaikah, malaikat. Dan perkara terkait dengan malaikat ini termasuk dari perkara atau prinsip dasar yang harus diimani oleh kaum muslimin, karena termasuk bahagian daripada arkanul iman, termasuk rukun-rukun iman, sehingga meyakini secara baik dan benar, mempercayai keberadaannya beserta tentu dengan hal-hal yang terkait dengannya, seperti tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Ini sangat penting bagi seorang muslim karena terkait dengan keimanan tadi. Maka di dalam rukun iman yang kedua, ar-ruknu tsani, disebutkan al-imanu bil malaika, beriman kepada para malaikat. Apa maknanya beriman kepada malaikat? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillah. Engkau beriman sesungguhnya mereka, para malaikat itu, termasuk satu dari ciptaan, dari sekian banyak ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min junudihi khalaqahumullahu minan nur, dan termasuk dari bala tentaranya, bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah menciptakan mereka, menciptakan para malaikat tersebut, diciptakan dari cahaya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis itu disebutkan khuliqat al-malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Sedangkan jin diciptakan dari kobaran api. Itu syahid daripada hadis ini adalah bahwasanya malaikat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan pengertian secara bahasa kata al-malaikatu. Al-malaikatu jam'u malak. Jamak, bentuk jamak dari malakun. Malakun, al-malaku huwa ar-rasulu. Yang dimaksud dengan al-malaku yaitu ar-rasul, utusan. Kenapa demikian? Li'annal malaikata rusulun minallahi jalla wa'ala ila ibadihi. Kenapa dikatakan utusan? Karena malaikat itu, para malaikat, mereka adalah rusul, utusan-utusan dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka kita sering mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan ataupun yang menceritakan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menemui hamba-hambanya. Misalnya hadis seseorang yang bepergian, berjalan untuk menemui saudara fillah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada orang yang tengah menempuh perjalanan ke satu daerah untuk menemui saudaranya. Maka kemudian malaikat bertanya, apa tujuan kamu pergi ke tempat sana? Karena dalam rangka untuk menemui saudaraku. Menemui saudaraku karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya kisah itu. Syahidnya dalam kisah tersebut, di situ ada malaikat yang diutus. Kemudian kisah, misalnya kisah tiga orang Bani Israel yang Allah berikan kenikmatan kepada ketiga orang tersebut. Yang satu orang yang rambut kepalanya botak, kemudian yang satu yang rusak kulitnya, yang satu buta matanya. Masing-masing diberi nikmat. Dan malaikat menyerupakan seseorang, seorang manusia, untuk kemudian menanyakan apa yang diinginkan, kemudian dan seterusnya cerita tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya dalam kisah-kisah itu Allah mengutus malaikat. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, disebut al-malak ay maknanya ar-rasul, utusan. Li'annal malaikata rusulun, karena sungguhnya para malaikat itu adalah para utusan yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-75. Surat Al-Hajj ayat ke-75. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih utusan-utusannya, yaitu dari kalangan malaikat dan manusia. Jadi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terdiri dari malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercipta dari cahaya, bisa juga manusia, yaitu adanya para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para malaikat ini terdiri dari beragam macam berdasarkan tugas-tugasnya. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wahum asnafun musannafatun. Ya. Mereka ini terdiri dari beragam macam, beragam golongan. Kullu sinfin lahu amalun khasun. Ya. Setiap daripada jenis malaikat ini, masing-masing memiliki tugas khusus. Masing-masing memiliki tugas khusus. Wakalahullahu ilaih. Allah memberikan tugas kepada para malaikat tersebut. Menyerahkan tugas-tugas khusus kepada masing-masing jenis malaikat tersebut. Qala fa Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Maka Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikailu muwakkalun bil qatri wan nabat. Dan kemudian Mikail diberi tugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Wa Israfil, malaikat yang bernama Israfil, muwakkalun bin nafkhi fis sur, yakni meniupkan sangkakala ketika kiamat akan terjadi, yaitu Israfil. Kemudian wa minhum, di antara mereka juga ada yang bernama malakul maut, muwakkalun biqabdil al arwah, yaitu yang bertugas, ya, diserahi tugas untuk mencabut ruh dari manusia. Wa minhum, dan di antara mereka para malaikat, man huwa muwakkalun bil ajinnati fi butuni ummahat, yaitu yang diserahi tugas untuk mengatur ataupun menjaga janin-janin yang terdapat di dalam perut-perut para ibu. Apa tugasnya? Di antaranya yanfukhu fiha ruh, meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin yaktubuhunna, kemudian menuliskan empat kalimat yang dituliskan kepada untuk janin, masing-masing janin tersebut. Empat perkara tersebut yaitu dituliskan tentang rezekinya, dituliskan tentang ajalnya, dituliskan tentang amalnya, kemudian hidupnya, bahagia ataukah susah. Jadi empat perkara itu sudah dimaktubkan, yang diperintahkan untuk hal itu adalah malaikat yang memang mengatur janin. Tidak disebutkan nama malaikatnya. Kemudian, wa minhum, di antara malaikat itu juga ada yang bertugas. Man huwa muwakkalun bihifdhi a'mali bani Adam. Yaitu malaikat yang bertugas mengawasi perbuatan-perbuatan manusia. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam surat Al-Infitar ayat ke-10 sampai 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka sesungguhnya atas diri kalian ada malaikat yang mengawasi, yang mulia, yang mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan. Itu adalah ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna biha yaqumuna biha. Dan para malaikat tersebut, mereka memiliki tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka dan mereka mengerjakannya. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah mengingkari tugas-tugas yang diperintahkan kepada malaikat tersebut. Yang tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum jundun min jundillah. Para malaikat itu merupakan bala tentara. Dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Jadi, misalnya dalam peperangan Badar, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk menjadi bala tentara yang membela kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bi'alfin minal malaikah. Menurunkan 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin. Jadi kalau sekarang banyak cerita dari tentara-tentara Zionis wallahu alam, tapi ya itulah kisahnya. Mereka ketakutan, tentara-tentara Zionis ketakutan karena yang ditembaki itu tidak pernah kena katanya. Ditemboknya itu tidak pernah kena. Sehingga ucapan-ucapan dari tentara Zionis Yahudi ini, ucapan-ucapan yang disertai dengan rasa takut, rasa cemas, takut, ada ketakutan-ketakutan. Karena ketika mereka ditembaki, ternyata mereka tidak roboh, Ini kalau apa yang dikatakan dari ungkapan-ungkapan itu, mudah-mudahan itu adalah para malaikat yang Allah turunkan untuk membela kaum muslimin. Dan banyak sekali kisah-kisah yang jelas, kisah di dalam perang Badar, Allah menurunkan 1000 malaikat untuk membela kaum muslimin. Jadi sebenarnya kaum muslimin, ya, di dalam memperjuangkan, selama dia ikhlas, selama dia memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan keadilan, memperjuangkan ya, perkara-perkara yang tidak boleh terjadi, yaitu dalam bentuk kedzaliman dan lain sebagainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Ya. Dengan bala tentaranya yang sedemikian banyak. Ya. Termasuk di antara bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala adalah para malaikat. Qala wa hum min 'alamil ghaib. Dan mereka hidup di alam ghaib. Alladzi la narahum, yang orang-orang tidak akan atau kita tidak akan bisa melihat mereka. Lakinnana nu'minu biwujudihim, akan tetapi kita beriman. Beriman keberadaan mereka, mengimani keberadaan mereka. Kalau para malaikat itu ada, kita harus imani. Kalau malaikat itu ada, ya, meskipun kita tidak melihat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri melihat malaikat dalam bentuk wujud asli itu hanya 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat malaikat dalam bentuk wujud asli itu 2 kali. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu beliau melihat kali yang pertama, yaitu ketika beliau berada di Mekah. Hina mastadda bihil karbu min adha qawmi. Yaitu ketika masyarakat musyrikin Quraisy mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ra'a Jibril fil ufqi ala suratihil malakiyah. Nah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat ke arah ufuk. Ufuk itu sejauh mata memandang, ya, batas cakrawala di sana, melihat ada Jibril, malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu yang pertama yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya untuk membantu memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kali yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melihat Jibril dalam bentuk surah Al-Malakiyah, bentuk aslinya sebagai malaikat, yakni ketika Lailatul Mi'raj inda Sidratil Muntaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit ke Sidratul Muntaha, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Najm ayat ke-13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha." Dan sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat dia, ya, pada waktu lain, melihat malaikat Jibril pada waktu lain, 'inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu hanya 2 kali. Yang selebihnya beliau melihat dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk penyerupaan. Seperti misalnya dalam hadis, ya, dalam hadis yang masyhur, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika malaikat datang kepada Nabi yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang bercengkrama, sedang berkumpul di situ. Kemudian datang seorang laki-laki dalam keadaan pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tidak nampak menunjukkan pada laki-laki tersebut atharus safar, bekas-bekas kalau dia mengalami atau kalau dia itu telah menempuh perjalanan jauh. Ya, tidak nampak tanda-tanda kalau dia seorang musafir. Karena apa? Pakaiannya putih bersih, rambutnya rapi, hitam, legam. Ya. Nah, ini diantaranya bentuk yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala fil ghalib fi suratir rajul. Pada umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Nah, kemudian walaupun kita tidak melihatnya, ya, nu'minu bi wujudihim, ya, kita mengimani, meyakini, mempercayai, ya, keberadaan mereka, keberadaan para malaikat. Ya. Wa nu'minu bi a'malihim, ya, dan kita pun meyakini, mempercayai tentang tugas-tugas mereka, amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Allati dzakarallahu jalla wa ala, yang telah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Yang telah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Ya. Annahum yaqumuna biha bi amrihi Subhanahu wa taala. Yaitu mereka para malaikat itu melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka, tugas khusus mereka berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man 'ada ba'dahum. Dan terhadap mereka ini ada orang-orang yang memusuhi terhadap malaikat. Ini ada orang-orang yang memusuhi para malaikat. Siapa? Kal Yahud. Yaitu seperti orang-orang Yahudi. Ini memang banyak kisah-kisah terkait dengan orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi ini banyak sekali ulahnya. Termasuk diantaranya memusuhi malaikat Jibril. Dan malaikat lainnya. Wala yu'aduna Jibril alaihi salam. Ya. Mereka memusuhi Jibril, orang-orang Yahudi ini. Ya. Wa yaqulun, orang-orang Yahudi mengatakan Jibril aduwuna. Jibril ini musuh kami, kata orang Yahudi. Jibril ini musuh kami. Walau kana alladhi nazala ala Muhammadin ghaira Jibril la amanna bihi. Seandainya yang menurunkan wahyu itu bukan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya selain Jibril yang menurunkannya, niscaya kami akan beriman. Ya. Ini hanya hilahnya orang-orang Yahudi. Lakin akan tetapi lamma kana alladhi nazala alaihi Jibril fa nahnu la nu'minu bih. Akan tetapi karena yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah Jibril, maka kami tidak beriman kepadanya. Qala li anna Jibrila aduwuna, karena sungguhnya Jibril itu adalah musuh kami, kata orang-orang Yahudi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 97-98. Qala Allahu ta'ala qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa busra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bagaimana orang-orang yang memusuhi Jibril. Karena Jibril menurunkan kepada hati engkau, yaitu hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang kitab-kitab yang sebelumnya menjadi petunjuk, berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, ya, disebutkan secara khusus di dalam ayat ini kata-kata memusuhi wa Jibrila wa Mikail, ya, itu disebutkan secara khusus dua nama malaikat itu. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Ya, jadi itu perilaku orang-orang Yahudi yang sedemikian melakukan permusuhan kepada malaikat Jibril. Adzan dulu. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selain al-Yahud yang memusuhi malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril, juga ada kelompok lain yang memusuhi Jibril, yaitu disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, wa minasy syiah, orang-orang Syiah, wa minasy syiah aidan, juga orang-orang Syiah, man yu'adi Jibril, mereka juga memusuhi Jibril. Ta'athuran bil Yahud, karena pengaruh dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, kelompok Syiah itu tidak lepas dari cengkraman pengaruh Yahudi. Misal terjadinya pembunuhan kepada Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia. Terjadinya pembunuhan terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak lepas dari aksi-aksi yang diprovokasi oleh al-Yahud, yaitu Abdullah bin Saba, yang disebut dengan Sabaiyah, orang-orang kelompok Sabaiyah, orang-orang yang menganut, mengikuti hawa nafsunya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang lahir di Son'a, Yaman. Kemudian ia berpura-pura masuk Islam, sehingga ia bisa berkeliaran ke sana kemari menghasut kaum muslimin. Dia datang ke Kufah, dia datang ke Basrah. Tidak bisa untuk kemudian mereka, kaum muslimin di sana, tidak bisa dipengaruhi. Sampai kemudian akhirnya ia ke Mesir. Nah, di Mesir inilah provokasi hasutannya. Sebagian dari penduduk Mesir termakan dengan provokasi dan hasutan dari Abdullah bin Saba. Jadi, Abdullah bin Saba adalah seorang Yahud. Dan ini jelas, apa yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan yang merusak, yang ingin menghancurkan kaum muslimin, dan dia berusaha untuk merusak Islam itu sendiri. Jadi kebencian Abdullah bin Sabah terhadap Islam dan kaum muslimin itu sangat besar sekali. Sehingga kemudian orang-orang Mesir ini datang ke Madinah, mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai kurang lebih mungkin sekitar satu bulanan dikepung rumah beliau, sampai beliau tidak mendapatkan asupan air minum, makanan, diembargo semuanya oleh para demonstran. Jadi ini sejarah demonstrasi ini memang otaknya otak Yahudi. Jadi mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi di hadapan penguasa, ini otaknya otak Yahudi. Ya, kalau kita melihat kepada perjalanan sejarah Islam. Ya. Jadi yang melakukan provokasi, memanas-manasi, menghasut, itu adalah orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Ya, sampai kemudian singkat cerita, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh ketika para demonstran ini melakukan tindakan anarkis, melabrak kemudian masuk ke rumah khalifah dengan tanpa adab. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, sahabat dan khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh di situ. Itu adalah perbuatan al-Yahud, perbuatan Yahudi. Maka dikatakan bahwasannya orang-orang Syiah itu memusuhi Jibril adalah pengaruh dari Al-Yahud. Ya, Syiah itu sendiri dimotori kelahirannya adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Kalangan orang-orang Yahudi. Fayaqul, orang-orang Syiah itu mengatakan, inna risalata li'aliyin. Sesungguhnya risalah ini sebenarnya untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walakinna Jibril, akan tetapi Jibril khana, berkhianat. Ini ucapan orang Syiah. Wa'atoha li Muhammadin, maka risalah itu pun diberikannya kepada Muhammad. Itu anggapan ataupun dusta yang disebarkan oleh atau diyakini oleh orang-orang Syiah. Ini terkait dengan permusuhan orang-orang Syiah kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Yaitu karena Jibril dianggap sebagai yang berkhianat, tidak menyampaikan risalah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas ini adalah keyakinan sesat. Jelas ini adalah pernyataan yang sesat menyesatkan, dan tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim kemudian menjelek-jelekkan malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya. Kemudian dari sisi yang lain, selain Yahud, al-Yahud, orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Syiah, juga persepsi terhadap malaikat ini yang disalahfahami oleh orang-orang musyrikin dan bahkan menjadi keyakinan mereka. Apa itu bentuknya? Qala wa minan nasi khususan al-musyrikin, dan di kalangan manusia terkhusus orang-orang musyrikin Quraisy pada masa itu. Man yaqul, mereka mengatakan, al-malaikatu banatullah ta'ala. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ini sudah menyangkut kepada aspek tauhid, sudah menyangkut kepada aspek i'tiqadiyah, keyakinan. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alu al-malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Mereka menjadikan para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman yang berjenis kelamin wanita. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur. At-Tur ayat 39. Am lahul banatu walakumul banun. Apakah bagi Allah ya, al-banat itu yang perempuan, artinya para malaikat itu maksudnya, walakumul banun, adapun untuk kalian yang laki-laki, anak-anak laki-laki. Padahal apa? Padahal keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy, apabila mereka mendapatkan bayi, ya, lahir, mereka memperoleh bayi yang lahir dalam keadaan ya, bayi tersebut perempuan, maka muka mereka merah padam. Ya, muka mereka merah padam, lantaran marah. Karena bayi yang dilahirkan, ya, ternyata mereka mendapatkannya bayi perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-58. Wa idza busyira ahadukum. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka mendapatkan berita bahwasanya bayi mereka yang lahir itu adalah wanita, maka merah padam muka mereka lantaran marah. Jadi di satu sisi mereka sendiri tidak suka dengan mendapatkan anak perempuan, ya. Tapi kemudian mereka mensifatkan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah, padahal mereka sendiri tidak suka. Jadi mereka inginnya yang laki-laki untuk mereka, yang perempuan untuk Allah. Ini adalah bentuk pemahaman yang sangat menyesatkan sekali. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, فَإِذَا كُنْتُمْ لَتَرْضَوْنَ الْبَنَاتِ. Jika kalian tidak ridho, tidak senang dengan lahirnya bayi perempuan, لِأَنْفُسِكُمْ وَتَقْرَهُونَهُنَّ. Bayi perempuan itu untuk diri kalian, dan kalian tidak suka, membenci dengan mendapatkan bayi perempuan, فَكَيْفَ تَنْسِبُونَهُنَّ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Maka, ya, bagaimana mungkin kamu kemudian mengaitkan bayi perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah sebagai bentuk apa disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ma'anallaha lam yattakhid waladan. Padahal seiring dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Walakin akan tetapi pernyataan ini min hadza min babir raddi alaihim. Ini untuk sebagai bentuk bantahan kepada mereka. Wa bayani fasadi qaulihim, dan untuk menjelaskan betapa rusaknya ucapan mereka itu. Betapa rusaknya ucapan mereka. Kama anna nasara, sebagaimana orang-orang Nasara menyatakan, yaqul al-masihu ibnu Allah. Al-masih adalah anak Allah. Jadi, ini adalah bentuk bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menganggap malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jadi ya, terkait dengan malaikat ini, ya, dari pembahasan ini kita bisa melihat dari sisi i'tiqadiyah, keyakinan, ya, dari sisi keimanan, kemudian kita melihat dari sisi tauhid, ya, kemudian juga kita melihat dari sisi manhaj, ya, bagaimana orang-orang Syiah, bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka semua memiliki pemahaman yang menyimpang, memiliki keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat sekilas tentang ya, malaikat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.